Hii ni idhaa ya Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. New Zealand kuanzia Jumatano itafunga shughuli zote ikiwa ni juhudi ya kupambana na kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Waziri Mkuu Jacinda Ardern amesema kila mtu isipokuwa wafanyakazi muhimu wa dharura watatakiwa kubaki nyumbani walau kwa wiki nne. Wizara ya Afya inasema kuna kesi 102 za corona ambazo zimethibitishwa rasmi nchini humo. Waziri Mkuu amesema bila kuchukua hatua kali za karantini, maelfu ya raia wa taifa hilo huenda wakaangamia. New Zealand iko katika hali ya dharura kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Shule zimefungwa pamoja na migahawa na vilevile kumbi za sinema. Usafiri wa umma utakuwa tu kwa wafanyakazi walioruhusiwa kwenda kazini, kuma afisa zaidi wa polisi wakipelekwa mitaani, wakati makamanda waandamizi nao wakisema kwamba jukumu lao kubwa ni kuelimisha watu kuhusu masharti mapya ya karantini. Maafisa wa afya wa Nigeria wametoa onyo dhidi ya utumizi wa dawa za malaria aina ya chloroquine kama njia ya kutibu au kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, watu watatu wamelazwa hospitalini mjini Lagos baada ya kutumia dawa hizo kupita kiasi wakijaribu kujikinga na virusi vya corona wiki iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump, wakati akitoa hotuba kwenye ikulu, alisema kuwa idara ya kusimamia dawa na chakula ya Marekani iliidhinisha utumizi wa chloroquine kutibu maambukizi ya corona. Hata hivyo, maafisa wa afya wamekanusha madai hayo wakisema kuwa utafiti unaendelea ili kubaini iwapo inafanya kazi. Tangazo la Trump lilipelekea kupanda kwa bei ya chloroquine miongoni mwa watu wa Nigeria na hasa kwenye miji mikubwa kama Lagos yenye mamilioni ya wakazi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wafungwa 23 wameuawa huku 83 wakijeruhiwa wakati wa uasi uliotokea katika jela moja katika mji wa Bogota, mji mkuu wa Colombia, jana usiku baada ya wafungwa kulalamika dhidi ya hali mbaya ya usafi katika jela hiyo wakati dunia ikipambana na janga la corona. Ghasia nyingine kama hizo zimetokea katika jela ya Anuradhapura nchini Sri Lanka, ambako wafungwa watatu waliuawa na moto mkubwa kuteketeza sehemu kubwa ya jela hiyo kufuatia uvumi wa kuwepo na mtu aliyeambukizwa corona. Katika jela ya La Modelo mjini Bogota, familia za wafungwa zilikusanyika nje pale wafungwa walipokuwa wakipambana na walinzi wakitaka kupata habari juu ya ndugu zao. Serikali ya Colombia imetangaza amri ya kufungwa kila kitu nchini humo kuanzia kesho Jumanne katika juhudi za kupambana na janga la virusi vya corona. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeonyesha video ya kuwasili kwa msaada wake wa kwanza Italy ili kusaidia kupambana na janga la corona, huku ndege za kijeshi za Russia zikiwasilisha hivi leo katika uwanja wa kijeshi wa mjini Rome vifaa na wafanyakazi wa afya ili kusaidia nchi hiyo ambayo hivi sasa ndiyo yenye idadi kubwa ya watu walioambukizwa na ugonjwa huo wa homa kali ya mapafu. Jeshi la Russia linaeleza kwamba msaada huo umepelekwa kwa nia njema kutokana na amri ya Rais Vladimir Putin. Hapo jana madaktari na manesi kutoka Cuba waliwasili Rome kusaidia katika janga hilo la COVID-19. Kundi la madaktari 36 na manesi 15 pamoja na vifaa vya matibabu wameshapelekwa sehemu ambayo imeathirika sana na janga hilo kaskazini mwa nchi, ambako zaidi ya watu 5400 wamefariki. China ilitangulia kupeleka msaada wake mwishoni mwa wiki iliyopita. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefunga eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ya shaba na cobalt kwa muda wa wiki mbili baada ya watu kadhaa kupimwa na kukutwa wakiwa na virusi vya corona, gavana wa jimbo hilo amesema jana usiku. Jacques Kiabula Katwe amesema kwamba mipaka ya jimbo hilo la kusini mashariki mwa taifa, ambapo mji wake mkuu ni Lubumbashi na ambao ni kitovu cha uchimbaji madini, pia utafungwa. Invoy MMG Limited na vile vile kampuni ya Kenfarm ni miongoni mwa makampuni makubwa yenye hisa kubwa katika eneo hilo ambayo yatasitisha shughuli kwa muda. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ikiwa leo ni Jumatatu, tarehe 23 ya mwezi wa tatu mwaka wa 2020. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo haya ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaendelea kuangazia janga la ulimwengu kwa kusambaa kwa virusi vya korona, ambapo hivi sasa mataifa mbalimbali yakiendelea kupambana kuhakikisha kwamba yanasitisha kusambaa huku kwa kasi kabisa kwa virusi hivi vya korona, ambapo vile vile mataifa ya Afrika, hasa Afrika Mashariki, nayo yanaweka juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba virusi hivi haviendelee kusambaa, licha kwamba taarifa zikieleza kuongezeka kwa wale waliogundulika kuwa na virusi vya korona. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya leo ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho, ambapo sehemu ya pili hii leo tutaangalia basi harakati za kamati ya kimataifa ya Olympic IOC, ambapo wakati huu inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kufanya uamuzi wa kusimamisha ama kuyaahirisha yale mashindano ya Olympic ambayo yanatarajiwa kuanza hapo Julai 24 nchini Japan. Karibu katika Kwa Undani. Naam, kama nilivyokudokeza katika kipindi cha Kwa Undani, na kukaribisha hivi sasa kwa ajili ya kusikia yale yanayoendelea ulimwenguni katika kuhusiana na hali ya virusi vya korona. Mpaka hivi sasa dunia inaelezwa kwamba zaidi ya watu 350,000 wameshaambukizwa virusi hivi vya korona, ambapo watu zaidi ya 15,000 wameshafariki dunia. Nchi ya China bado inaendelea kuwa na idadi kubwa kulikweli ya wale ambao wamegundulika kuwa na virusi vya korona, ambapo mpaka hivi sasa yenyewe imeandikisha zaidi ya wagonjwa 80,000 ikiwa na vifo takribani 3,200. Nchi ya Italy hivi sasa ni nchi ambayo inaumiza vichwa wataalamu wengi kulikweli wa afya ulimwenguni, kwa sababu ya hali ya kuonyeshwa kwamba wamezidiwa katika kukabiliana na virusi hivi vya korona, ambapo wenyewe mpaka hivi sasa wameshaandikisha zaidi ya wagonjwa 59,000 kuelekea 60,000 hivi sasa. Lakini mpaka hivi sasa wenyewe wameandikisha vifo vingi zaidi kuliko taifa lolote, wakizidi hata nchi ya China ambapo virusi hivi vilianzia, ambapo inaelezwa kwamba watu walipoteza maisha yao nchini Italia wamefikia zaidi ya 5,500. Marekani hivi sasa na yenyewe vile vile inaumiza vichwa kulikweli wataalamu wa afya kwa hali ya kuongezeka kwa virusi vya korona, ambapo hivi sasa zaidi ya watu 35,000 wameshaambukizwa, na hasa jiji la New York ikielezwa kwamba zaidi ya asilimia 50, takriban asilimia 53 hivi ya wale waliogundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya korona wanatokea katika jiji hilo la New York, jiji lenye mkusanyiko na shughuli nyingi kulikweli hapa Marekani, ambapo wataalamu wa afya wanachukua juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba maambukizi yanapungua, ikiwemo na ile marufuku ya watu kutotembea, migahawa kufungwa, na hali ya kuweka mazingira kuwa tulivu kabisa. Lakini Uhispania na yenyewe vile vile inaendelea kuongeza kasi ya wale ambao wana maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa mpaka hivi sasa watu zaidi ya 33,000 wameshaambukizwa. Lakini maambukizo yote haya yanaonekana kuwepo katika mataifa ya Asia, Ulaya na Amerika, kwani nchi ya Iran nayo kama moja kati ya nchi ya Mashariki ya Kati ikiwa na maambukizi mengi kulikweli ya virusi vya korona. Afrika Mashariki yenyewe inaendelea vile vile kuandikisha. Hii leo Kenya imetangaza mgonjwa mmoja, alikadhalika nchini Rwanda, na yenyewe vile vile ina takriban zaidi ya wagonjwa 14, alikadhalika nchi ya Tanzania. Nchi ya Burundi na Uganda zenyewe bado zina maambukizi machache. Uganda inaelezwa kwamba hali ya sintofahamu ilielezwa kuwepo na kisa kimoja habari hii, lakini bado haijawa na uthibitisho kikamilifu. Lakini Uganda imekuwa ikifanya juhudi za kina kabisa kuhakikisha kwamba wanasimamia kila hali ili kuweza kuepusha virusi ama maambukizi ya virusi hivi vya corona, ikiwemo mojawapo ni kufunga mipaka. Kenya imefunga mipaka, halikadhalika nchi ya Rwanda na Tanzania na yenyewe vile vile imeweka marufuku kali kabisa kwa wageni ambao wanaingia nchini humo. Na nikataka kufahamu kile ambacho kinaendelea, na tunaanza na mwanahabari wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam, Tanzania. Dina, hebu tupe habari za kile kinachoendelea hapo Tanzania katika kukabiliana na virusi hivi vya corona.
Serikali ya Tanzania imeunda kamati tatu kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona COVID-19, ambapo kamati ya kwanza ya kitaifa itakayoongozwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa itahusisha baadhi ya mawaziri, makatibu wakuu na msemaji wa serikali. Kamati ya pili ni ya makatibu wakuu kutoka sekta husika na itaongozwa na katibu mkuu kiongozi, na kamati ya tatu ni ya kikosi kazi cha taifa ambacho kitaongozwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, huku wajumbe wake wakiwa ni wataalamu akiwemo katibu mkuu wa Wizara ya Afya wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amebainisha hayo jijini Dodoma wakati alipokuwa akizungumza na mawaziri na makatibu wakuu katika kikao kazi kilichofanyika jijini humo. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu amesema katika kipindi cha saa 24 jumla ya watu 292,142 duniani walibainika kuwa na virusi vya corona, kati ya watu 12,784 walifariki. Pia katika bara la Afrika watu 736 walibainika kuwa na virusi vya corona, na kati yake watu 20 walifariki katika kipindi cha saa 24. Akizungumzia kwa upande wa Tanzania, Waziri Umi Mwalimu amesema jumla ya watu 12 walibainika kuwa na virusi vya corona tangu mgonjwa wa kwanza alivyogundulika nchini, na kwamba wagonjwa wote hali zao ni nzuri na mmoja amepimwa zaidi ya mara mbili na kubainika kuwa hana virusi. Wakati huo huo, imeelezwa kwamba abiria 106 wa ndege za mashirika ya Kenya na Ethiopia waliowasili leo jijini Dar es Salaam kwenye kiwanja cha ndege cha Mwalimu Nyerere wamepelekwa kwenye karantini ya siku 14 jijini Dar es Salaam kufuatia utekelezaji wa agizo la Rais Dr. John Magufuli ili kuangaliwa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaoambukizwa na virusi vya corona. Pamoja na Tanzania kutokuwa na ripoti ya kifo cha mgonjwa aliyepata maambukizi haya, tayari watu 12 hadi jana tarehe 22 Machi 2020 wameripotiwa kugundulika kuwa na virusi hivyo na wanaendelea na matibabu.
Na mara baada ya kutoka nchini Tanzania, sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo hii leo serikali ya Kenya imetangaza kisa kimoja zaidi cha corona. Lakini mpaka tunaelekea mitamboni, mwanahabari wetu Kennedy Wandera alikuwa akiangazia kile kinachoendelea na atupashe. Kennedy, hebu tufahamishe ni nini hasa kinaendelea hapo nchini Kenya.
Leo Jumatatu, Kenya imeandikisha kisa kipya cha maambukizi ya virusi vya corona, na kisa hiki kinaifanya idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya corona nchini Kenya kufikia 16. Wagonjwa wote isipokuwa mmoja anayelazwa katika hospitali moja mjini Mombasa hawapo kwenye hatari yoyote. Pia watu 11 wamelazwa katika hospitali ya Mbagathi jijini Nairobi kusubiri matokeo ya vipimo vya afya vilivyofanywa kubaini wapo wana maambukizi ya virusi vya corona. Na Wizara ya Afya imeeleza kuwa imeshauriana na serikali za majimbo na sasa imewafikia watu 646 waliotangamana na watu 16 ambao wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi hivi, na 96 wameachiliwa kuondoka hospitali ya Mbagathi baada ya vipimo vya afya kubaini kuwa hawajaambukizwa hata baada ya kukamilisha kipindi cha siku 14 cha kujitenga. Na miongoni mwa watu wanaoendelea kulazwa katika hospitali ya Mbagathi ni kasisi mmoja wa kanisa la Kikatoliki anayehudumu katika jimbo la Siaya magharibi ya Kenya. Kasisi huyo alisafiri Rome, Italia na kurejea nchini. Na kwa mujibu wa taarifa ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe aliyekuwa akizungumza na vyombo vya habari Jumatatu, anaeleza kwamba wanaofuatiliwa na serikali mpaka sasa ni watu 550. Vile vile serikali ya Kenya inaeleza kuwa watu wanaotoka nje ya mipaka ya Kenya watatengwa na kuwekwa kwenye karantini katika hoteli kadhaa humu nchini kukamilisha siku 14, na sasa inazitaka hoteli hizo kupunguza gharama ya malipo. Aidha, leo Kenya imetangaza kiwango cha chini cha kuwajua uchumi wake kutoka 6.1% hadi 3.6% kufuatia athari ya virusi vya corona vinavyoendelea kuathiri pakubwa ulimwengu. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa athari ya virusi hivyo hatari huenda kusababisha mamia kuachishwa kazi, lakini inashauriana na washikadau kudhibiti hali hiyo. Kenya imetangaza kuwa virusi hivyo hatari vya corona vinaendelea kuathiri ukuaji wa uchumi wake hususan katika sekta za utalii, kilimo, uchukuzi, utengenezaji bidhaa na biashara ndogo ndogo. Na mpaka sasa shirika la ndege la Kenya Airways tayari limetangaza punguzo la mishahara ya wafanyakazi wake kwa kinga dhidi ya athari ya virusi vya corona kwa biashara zake ambazo zimepata mkwamo. Haya yote yalielezwa kwa niaba ya serikali na waziri wa leba Simon Chelugui, ambaye alikuwa anazungumza na vyombo vya habari hapa jijini Nairobi, akisema kwamba hali iliyopo kwa sasa haiwezi kuepukika na huo ndio uhalisia uliopo, lakini serikali itaendelea kuwakinga Wakenya dhidi ya athari yoyote inayoletwa na virusi hivi. Kwako Idi.
Lakini mpaka tunaingia mitamboni, mwanahabari wetu wa Kenya aliyepo Mombasa, Amina Chombo, alikuwa akiendelea kuangazia taarifa zinazotolewa kuhusiana na yale yanayofanyika juu ya ugonjwa ama virusi hivi vya corona katika taifa la Kenya. Amina Chombo, tueleze kile kinachoendelea hapo.
Shukran sana kutoka Washington DC hapa nchini Kenya. Huku hofu ikiendelea kutanda kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona, ambapo watu 15 wamethibitishwa kuugua ama kuambukizwa virusi hivyo, wote wakiwa ni wale ambao walikuwa wamesafiri kutoka mataifa yaliyoathirika ikiwemo taifa la Ujerumani, taifa la Italy, wale ambao pamoja na Ufaransa ambao walikuwa wameingia humu nchini wakiwa watalii, ama wengine ni wa Kenya wenyewe walikuwa wameenda kwa sababu za kikazi, na wengine walikuwa ni wanafunzi. Zaidi ya hayo, sheria zimezidi kuongezwa kwa wa Kenya, ikiwemo haja ya kusalia nyumbani na kufanya kazi nyumbani ili kujiepusha na misongamano. Kufuatia hilo, matatu na gari zote za abiria zikihitajika kupunguza idadi ya abiria, kama vile matatu ile ambayo ingebeba abiria 14 imelazimika kubeba watu 8, na wale wahudumu basi wakichukua fursa hiyo kuongeza nauli ili wao ili nao wapate faida kwa kazi wanaofanya. Mbali na hayo, pia sheria imetolewa kwamba yote atakayekuwa anahitajika kujiweka kando, yani self quarantine, akiwa atakuwa anaambukiza watu ama kufanya hayo kwa makusudi, basi atachukuliwa hatua. Tayari kuna naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi, ambaye yeye alithibitishwa kuugua virusi hivyo vya corona baada ya kwenda kule Berlin Ujerumani, na alipoingia hapa nchini Kenya basi hakuchukua nafasi ya kujitenga, badala yake aliandaa mikutano mbalimbali, hali ambayo imefanya sehemu hiyo ama eneo ambalo anawakilisha watu wengi kuhitajika kuchukua kuchukua hatua ya kujitenga. Tayari gavana wake, gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi, amejiweka katika self quarantine kwa siku 14. Shukran sana kwako Ligongo.
Rwanda ni nchi vile vile ambayo imekumbwa na maambukizi ya virusi vya corona. Hebu tuungane na huyo mchambuzi wa masuala ya siasa, kiuchumi, Ruziga Masantura kutoka nchini Rwanda. Ruziga, ni nini hasa ambacho mnaelezwa juu ya kusambaa kwa virusi vya corona hapo nchini Rwanda kwa hivi sasa? Hebu tufahamishe.
Asante Idi. Nafikiri kwa picha ambayo naweza nikakwambia kwa upande wa Rwanda ni kwamba kinachoonekana ni hatua madhubuti zilizochukuliwa na serikali, ambazo kwa vyovyote vile zinaweza zikaathiri kwa namna moja ama nyingine biashara, lakini zinaweza zikasaidia zaidi katika kudhibiti kasi ya kuenea kwa virusi hii ama ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa hiyo kuna tangazo lilitoka ofisi ya waziri mkuu likisema kwamba watu wote wanatakiwa wabaki nyumbani. Sio tena kwamba tunashauri watu wafanyie kazi nyumbani, ilikuwa ni kama amri sasa kwamba watu wote wanatakiwa wabaki nyumbani. Biashara zinatakiwa zifungwe isipokuwa biashara za dawa pamoja na vyakula, na pia kutoka nje kama hauna sababu ya msingi ilikuwa ni kitu ambacho sasa hivi inatakiwa vyombo vya usalama viingilie kati na kuwazuia watu kutoka nje bila sababu za msingi. Na hakuna ruksa ya magari ama watu kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Hapa kuna wilaya 30 katika mikoa mitano ama majimbo matano ya Rwanda, kuna wilaya 30. Kwa hiyo mtu haruhusiwi kutoka wilaya moja kwenda nyingine, na tangazo hilo lilianza kutekelezwa siku ya jana, na maana usiku wa saa 6 wa juzi ambapo ndo siku ya jana imeanza. Kwa hiyo naweza nikasema kwa hali halisi watu sasa hivi unaona wameanza kufuata maelekezo ya namna hiyo, na biashara zote zinafanywa, unaona kwa asilimia kubwa malipo yanafanywa online. Kwa hiyo mtu akinunua chochote analipa kwa kutumia simu yake, wanaotoa pesa kwenye akaunti zao wanatoa kwa kutumia simu zao, inaingia kwenye simu na anamlipa mtu ambaye anauza bidhaa zozote kwa njia ya simu. Kwa hiyo wamezuia kabisa kushika pesa mkononi kwa sababu inaweza ikasaidia ikachangia katika kueneza ugonjwa huu. Hizo ni hatua ambazo zimechukuliwa kwa haraka haraka ambazo naweza nikakwambia. Lakini kwa ujumla unaona kwamba serikali imekuwa makini sana katika hili. Katika masuala ya biashara unaona wameweka mpango ambao serikali itatoa kiasi fulani cha pesa kupitia benki kuu ya taifa, ni sawa na bilioni 50. Pesa hizo zimewekwa kama mfuko maalumu kwa ajili ya mkopo kwa benki ili ziweze kuwakopesha watu, kuwakopa watu binafsi ama sekta binafsi. Hii itasaidia kuongeza mzunguko wa pesa, lakini pia benki za biashara zimeondolewa ama zimepunguziwa asilimia moja kutoka asilimia tano hadi asilimia nne ya pesa ambazo wanatakiwa kuziweka kwenye kama mfuko ama rehani kwenye benki ya taifa ambazo wanapokea kutoka wateja. Kwa hiyo pesa hizo wakizipokea sasa hivi wanazitumia tena kuzirejesha kwa wateja katika biashara mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mzunguko wa pesa unaendelea kuwepo, lakini wakisisitiza zaidi kutumia masuala ya elektroniki kulipana kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Jana nilipata fursa kutembelea mpaka wa Rusumo kuangalia utekelezwaji wa maagizo ya kufunga mpaka kwa abiria kwa watu wa kawaida na kuruhusu tu bidhaa kupita pamoja na magari ambayo yanafanya shughuli za uchukuzi. Nimeona yanatekelezwa kwa kina, na wale watu ambao labda hawakusikia tangazo ama wanajaribu kukaidi, nimeona wakikamatwa na kupelekwa mahali maalum palipoandaliwa katika wilaya ya Kirehe kwa ajili ya kuwaweka, wanatakiwa kukaa siku 14. Kwa hiyo mpakani kinachoonekana ni magari yanafanya uchukuzi yanayobeba bidhaa sana sana vyakula na bidhaa nyingine zinazovuka mpaka, lakini mzunguko ule wa watu uliokuwa unaonekana pale mpaka wa Rusumo naweza nikasema sasa hivi hauwezi kuona kabisa zaidi ya madereva wawili watatu ambao unakuwa unaona wa magari makubwa yanayopita pale ya bidhaa. Hiyo naweza nikakwambia ndo picha halisi kwa upande wa Rwanda.
Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaangalia yale yanayoendelea juu ya Olympic ambayo inatarajiwa kufanyika mwaka huu wa 2020. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii tunaangalia hatihati ama kizungumkuti kilichotanda katika ile Olimpiki ya mwaka huu 2020, ambapo kamati ya kimataifa ya Olimpiki yani IOC yenyewe imeeleza kwamba inafikiria kuahirisha michezo ya Tokyo licha kwamba imeweka wazi uamuzi huo haujawa ajenda yake toka hapo mwanzo. Hali kadhalika kamati ile ya taifa linaloandaa michezo hii la Japan. Hatua hiyo inaelezwa ni inatokea baada ya kutokea ukosolewaji mkubwa kabisa kutoka kwa wanamichezo na maafisa wa michezo juu ya msimamo wa IOC na Japan kuendelea na michezo hiyo licha ya kuwepo kwa virusi vya corona, ambapo hivi sasa ulimwengu mzima umejikita katika kuangazia namna ya kukabiliana na virusi hivi. IOC imeeleza kwamba yenyewe inaendelea kuzungumza na maafisa wa Japan wanaoshughulika na michezo hiyo, ambapo maafisa wa dunia vile vile na vyombo vya utangazaji ambavyo vilikuwa tayari vimechukua haki za kutangaza michezo hii pamoja na wadhamini kabla ya kufikia uamuzi huo kuhusu hatma ya michezo ya Julai 24 itakayokwenda mpaka Agosti 9, ambapo mjumbe wa kamati ya utendaji Thomas Bach katika kamati hiyo ya kimataifa ya Olimpiki amesema kwamba wanatafakari juu ya nini kifanyike, licha ya kwamba waandaji wamejiandaa ipasavyo kuhakikisha kwamba michezo hiyo inaanza Julai 24, na mara kwa mara wamekuwa wakieleza kwamba wamechukua juhudi madhubuti kabisa kufanya michezo hiyo kwa mazingira haya, wakati dunia ikiwa inapambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Lakini corona imesha vuruga vile vile maandalizi ya wachezaji, michezo ya kufuzu na maandalizi yote, kutokana na watu hivi sasa kujikita zaidi katika kushughulikia virusi hivi vya corona. Lakini hayo yote yakiendelea, mpaka hivi sasa kile kinachoonekana ulimwenguni kote, Japan yenyewe imeshatangaza kwamba kwa namna moja manyingine wanafikiria uamuzi huo, ikiwa ni ukosolewaji, kwa sababu kwa mfano taifa la Canada lenyewe limeshatangaza bayana kabisa kwamba halitoshiriki michezo hiyo ya Olimpiki kwa sababu hakuna muda wa kushiriki. Lakini vile vile Uingereza yenyewe imeweka wazi muda mfupi uliopita kwamba haitopeleka timu yake. Na hayo yakiendelea, Uingereza yenyewe muda mfupi uliopita imetangaza kwamba haitopeleka wachezaji wake ama timu yake nzima katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu wa 2020 virusi vya corona vitaendelea kusambaa kama inavyotabiriwa. Lakini vile vile Australia yenyewe imeeleza kwamba kile kinachoendelea hivi sasa kuna kila sababu ya wao kujitoa. Ukosolewaji mkubwa unaendelea sehemu zote za dunia, hata hapa Marekani vile vile imeelezwa kwamba kile kinachoonekana haitakuwa busara kwa wao kupeleka timu, si kwa sababu tu ya virusi vya corona, lakini maandalizi yenyewe hayajawa madhubuti ya kufanya uwepo wa timu kwenda katika michezo hiyo ya Olimpiki. Hayo yakiendelea zaidi, ukosolewaji mkubwa vile vile umeendelea kutokea katika taifa la Japan, ambapo watu mbalimbali wameeleza kwa namna moja ama nyingine wanafikiria kujiondoa katika michezo hiyo ya Olympic, ambapo wakishutumu ama kushinikiza serikali ya Japan itangaze wazi kabisa kwamba kwa hivi sasa hakuna haja ya kuendelea na michezo hiyo ya Olimpiki, ambapo kamati ya Olimpiki ya Australia leo hii imesema kwamba itakuwa ni vigumu kwa timu yao kuwa na maandalizi na kuipeleka huko nchini Japan kwa ajili ya michezo hii ya Olimpiki ya mwaka huu. Kwa maana hiyo, hivi sasa ulimwengu unachosubiri ni nini kitaelezwa na kamati ya kimataifa ya Olimpiki. Lakini wadadisi wa mambo wanaeleza kinaga ubaga, kuna ishara kubwa kabisa kwamba michezo ya Olimpiki itapelekwa mbele kwa mwaka huu wa 2020 au hata kupelekwa mwakani. Na ikumbuke kwamba michuano mbalimbali ambayo ilikuwa ifanyike mwaka huu kama vile michuano ya kombe la Euro yenyewe imeshaahirishwa, halikadhalika michezo mbalimbali kama vile klabu bingwa barani Ulaya, ligi mbalimbali za dunia hivi sasa zimesimamishwa katika kipindi ambacho hakijulikani. Ligi ya Uhispania ambayo ilikuwa imesimamishwa kwa wiki mbili, leo hii pia imetangaza kwamba itasimamisha michezo yote mpaka hapo itakapotangazwa baadaye. Kwa maana hiyo, wana michezo wote duniani katika michezo yote hawaelewi kile kinachoendelea na hawaelewi lini hasa watarejea viwanjani. Kwa maana hiyo, kwa mazingira haya, wadadisi wa mambo wanaeleza Japan lazima itashindikizwa kuahirisha michezo hii ya Olympic kwa mwaka huu wa 2020. Ni hayo tu kwa siku hii ya leo ndani ya kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na endelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.